vayingiseti va ku rhandzeka hoyohoyo yamukelani ku losela ka hina ka xiyenge xin'wana xa notisi ya out xa vhiki ra kusukela siku ra tsevu ku ya fika 13 ka Mudyaxihi wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki leri. Mfumo wa pfumela matirhisela ya nsela ya mali ya kongoma ku lwisa coronavirus mahungu ya luza. Mintama ya maphoyisa yi lumbetiwa enandzu wa ku dlayelela vakoli va maribye ya Golide ya Montepuex. Ku tsala Karta de Mozambique, huvu ya vatirhi yi hehla mfumo hi ku dzukisela vatirhi ya ku va va nga tivumbi hi ntlawa wa ku lwela timfanelo ta vona. Mahungu ya VOA. Vutsari bya mahungu byi ya byi nyonyovetiwa lo Mozambique. Karta de Mozambique. Mfumo wa Mozambique wa pfumela swa ku ntsengo wa 30 milioni wa ma-euros mali yi humesiweke hi vaseketela ku va yi tirhisiwa ka ta ku lwisa vuvabyi bya COVID-19 hi lembe ra 2020 yi tirhisiwile hi ndlela ya vugunyatu. Tsalwa ra ndzawulo ya vukosi ni cuma ri rungula swaku matirhisela ya ku kala a nga le wona ku patsiwa eku hakela eswipfuno swa ku tivonela ka vatirhi vuhereki ku tholeni ka tinkomponi ku hakela milandzu ya ku kala yi nga fambelani ni mavabyi ya COVID-19 ni swin'wana swihoxo. Tani ku tsala ka agensi ya Luza, ntsengo wunyingi wa mali jikisiweke yi veka leti yelanaka ni ku pfuxeta kun'we ni ku ya ka swivava aswikolweni ni ku yantswisa ta mayavelela ya mati. Tsalwa ra tribunali ri nga nyikeliwa hubyeni yikulu ya ku boha milawu ya tiko kun'we ni ka mfumo ri hlamuxela swaku timhaka ti nga tsumbuliwa aku xiyeni ka tinhlayo ta COVID-19 i ta ntoloveto lani ni ku humelerisiwaka ngopfu aku jikisiwa ka mali ya mfumo ni ku hakela eswilo swa ku kala swi nga basanga. Journal Evidence ri haxa swa ku ndlela yin'wana yi nga kumiwa eku jikisa emale ave ku thola tinkomponi ku nga zanga ku pfuliwa entshwantshwa ka swona ku nga wina tinkomponi leti lumbaka evandla ra Frelimo. Swirho swa maphoyisa ya tiko swi tirhelaka xifundza xa Montepuex swi tlhela swi lumbetiwa hi xitshungu ku va swi balesele vanhu vanharhu na ku vuliwaka swaku hi lava a va ringeta ku nghena hi nkanu emigodini ya maribye ya Ruby yi nyikeliweke ka nkomponi ya Montepuex Ruby Mining. Mhaka leyi yi voneke ka lideya ra Nanyupu xikanekisweni xa Manyumbiri. Lano ku vavisiweke vanhu vanharhu a nga majaha mambirhi vana va tiko kasi mun'wana i n'wana wa tiko ra Tanzania. Tanihi lava nga nyikela mahungu lawa loko va byela Karta de Mozambique wun'we ka vona a tekile ku luza vutomi kolano kasi van'wana vambirhi va tsutsumeliwe xibedhlele xa muganga xa Montepuex lani ndzhaku va nga tluletelisiwa va yisiwa xibedhlele xa xifundzankulu a Pemba. Munhu wun'we a nyikeleke mahungu ya ku nghena ka vanhu vambirhi va ku vavisiwa va ku ta hi le Montepuex kambe a nga ha yengetelanga ta swin'wanyani ka swona. Nhlangano wa vatirhi va tiko OTM Central Syndical wu hehla mfumo hi ku endla mimpalwa ya ku chavisela vatirhi a nga ndlela ya ku xwelisa eku vumbiwa ka sindikato ra vatirhi va mfumo. Tani ku tsala ka Voice de America hi xihehlo xi endliwile hi Secretary General wa OTM Central Syndical Alexandre Mungwambi ndzeni ka ku tlangela siku ro rhanga ka Mudyaxihi siku ra vatirhi misaveni hinkwayo lweyi a vuleke swaku a nga twisisi swaku hayini mfumo wu nga na byalisi ku vumbiwa ka sindikato ni ku tirha ka rona. Ka Mungwambi maendlela lawo ya mfumo a ma lulamisi timhaka ta vatirhi va mfumo kambe ku hambana naswona mo tsondzomisa hikuva ku kiyela emubasisi wa ku pfumeleka lweyi a nga ta dokadoka enkongometweni wa ku lavetela evucamuli ka swileleto swa vatirhi. Mungwambi a kucha a mfumo a ku va wo xixima enawu ni ku tshika vatirhi va fumiwa hi timfanelo ta vona. Swi ya mahlweni ku tsundzuma ku va mutsali wa mahungu lo Mozambique. lowu i handzu wa vuhleli byi endliweke hi tsalwa ra nkombiso hi xiyimo xa misava ka leti yelanaka ni vuntshunxeki ka vutsari bya mahungu masiku ma hundzeke ri haxiweke hi nhlangano wa vatsari va mahungu hi xiyimo xa misava va ku pfumala endzelekano Reporters Sans Frontières. Tani ku rungula ka nhlangano loko u nyikela mahungu a karta, Mozambique yi hlile mune wa swigava ka nxaxameto hi xiyimo xa misava vuntshunxeki bya ku tsala mahungu hi kusuka ka xigava xa vu 104 hi lembe ra 2020 ku ya ka xa vu 108 hi lembe ra 2021 ka ntsengo hinkwawo wa 180 wa matiko ma kambeliweke. Ndzeni ka swilwana swi nga vanga ku wa ka tiko ra hina, tsalwa ri xaxameta leswaku ku ni ku tsimbisiwa ka ku landza ntirho lowu wa vutsari bya mahungu wa Cabo Delgado. Nhlangano wa va Reporters Sans Frontières wu seketela swaku a swi koteki ku nghena en'walungwini ka tiko u nga yamukeli eku dzukiseliwa hi ku pfaleliwa ekhotsweni. Ku hlongoliwa ka mutsale wa mahungu n'wana wa tiko ra Nghilandhi, Tom Boker, mutsale wa mahungu wa Zitamar News hi Nyenyanyane wa 2021. Naswona swi humelelisiwa ngopfu swa nga xikombiso xa ku cheka ka vuntshunxeki bya vutsari bya mahungu lomu tikweni. Reporters Sans Frontières a seketela swaku ku yaleliwa ka ku tlhelela ka Tom Boker lomu Mozambique hi mpfhuka wa 10 ra malembe i xikhatiso xa ku vava swinene xa ku kala xi nga endliwa ka malembe lawa ya vugamu lomu Afrika wa Dzonga. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa Notice Out xa ku bindzuliwa ha Plural Media xiyaveliwa ha Xipalapala. Tipatsi na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona yendla like ka phepha ra hina ra Notice Out a Facebook a ku vota yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Tshama na hina u rindzela xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.